Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
У Білостоку, кажеш, твій дом, значить, не шмат змінилося. Не тримаються наші стіни за свою землю. Або іначай, стіни тримаються, а люди – не. Слови «пишу книжку» проходять мимо, не закранаючи його найуваги над на короткі мігвачей. Мало мені відоме місце Білосток. Правду кажучи, зусім чужое. Ніколи ніякі справи в той бок не керували, худшею Верховичи, Мілянець, зредку в Брест. Пасля межу поставили за стариной і дороги перекрилися. Мене гэта, правда, не шмат обышло. Пакуль паспеў адвыкнуць ад старых напрамкаў, адмянілі мне ўсе межы. Так і не паспеў прывыкнуць да новых. Разумею шыфры ягоных словаў. Пасля апошняга вяртання з Менска, калі я знайшоў сакрэтны пераход з 4-га паверха сюды, таксама магу абыходзіць шмат якія межы. Некалі атрымліваецца саступіць з лінеарных сцежак часу і выбраць для сябе пару года, самую адпаведную для настрою дадзенай хвіліны. А яшчэ аднойчы я зняў з рукі гадзіннік, паклаў у шуфляду, і ляжыць ён там, каторы ўжо год. Ідзе ці спыніўся, не ведаю, і правяраць няма ахвоты. Ахінуўшыся ў тоўсты пляд вераснёвай ночы, слухаю дзеда Дмітрыя. Ці словы сыходзяць з ягоных вуснаў? Ці заходзяць у мяне непасрэдна, думкай у думку? Няўжо гэта мае значэнне? Чую і разумею іх. Пытае, ці памятаю, што ёсць начная варта? Ківаю галавой. Цьмяна, ты мне менш памятаю. Даўным-даўно мужчыны па чарзе выходзілі начамі патруляваць вёску. Удовы таксама, бо чарга ёсць чарга. Але свет паспакайнеў, і ўсе людзі могуць бяспечна спаць з вечара да раніцы. Не спрачаецца. Адмянілі, дык адмянілі. Справа ваша, а ён сёння вартуе. Схадзіў з канца ў канец вёскі. Зазірнуў у тыя вокны, што здавён не расплюшчваюць вачай а шэрай гадзіне. Праверыў, ці не завялося там якое зло. За вёску прагуляўся на ўзгорак, дзе некалі стаяў юнашаў вятрак, і падумаў зайсці, пасядзець на нашай лавачцы. Калі цябе адпускаюць на начную варту, можаш прагуляцца па вуліцы, павярнуць у двор, у сад, можаш нават перакінуцца словам са сваімі, калі ёсць хто дома. Раней хтосьці адзін заставаўся дома, на старым месцы. Усаджваецца выгадней, прыгладжвае чорныя вусікі. Маленькія, свавольныя птушкі злятаюць з цёплых, карых вачэй. Лашчацца да вуснаў пуховымі пёркамі, і куточкі вуснаў падымаюцца ў хлапечай усмешцы. І ўжо ведаю, гэта ж тая усмешка, што з ранняга дзяцінства выходзіць да мяне са шлюбнага партрэта бабы Веры і дзеда Дмітрыя. Мне хочацца прысесці з ім плячо ў плячо і глядзець у неба на адно кароткае імгненне, сумеснае для нас дваіх. Час ад часу сунецца між знярухамелымі зорамі кропка самалёта, як доказ, што свет не зламаўся, неба стаіць на сваім месцы, зямля на сваім, і толькі казынутыя святлом поўні, перакульваючыся на другі бок сну, закранулі сябе нябачнымі далонямі. Мне хочацца дакрануцца да ягонай далоні. І баюся, а раптам яна адкажа холадам, цяжкім, свінцовым, што зацягвае неба тоўстым ільдом, праз які не прарвацца ні зорам, ні самалётам. Як некалі далоні бабы Марыі, як далоні баби Веры, што ў нашай прысутнасці ў сваёй хаце сыходзілі ў непрасненны сон. І яшчэ далоні бацькі і маці, скаваныя ледзяным ветрам, бо прыйшлося ім адлятаць у адзіноце з чужога ложка у далёкім ад дому шпіталі. «Страх непрадбачлівы», – кажа дзед, быццам у працяг маім думкам. «Адных абводзіць тоўстымі мурамі, дзе затыхаюцца без паветра. Другіх можа разагнаць да хуткасці святла, і яны ўсё жыццё збягаюць ад сябе саміх, ніколі не сустрэўшы на шляху ні кветкі, ні птушкі, ні чалавека». «Ці пра той страх казаў некалі дзед Алімпей?» Ці ёсць адзін страх на ўсе дні, на ўсе гады? Ці розны ён і выяўляецца асобнымі колерамі, залежна ад месца і часу? Ці можна шпілаваць свой страх, адняць ад сябе нажоўкай, як хірург адымае апанаваную гангрэнай нагу? Ноч ссоўваецца на заходні край безмежнага ложка, падцягвае за сабой цёмна-сінюю коўдру, і неба за старыной святляе ружовым прасцірадлам. «Жанчыны таксама выходзяць на варту?» – пытаю, каб прытрымаць яго на хвіліну даўжэй. «Жанчыны не, толькі мы. Жанчыны ткуць неба з кветак лёну, каб ніколі яно не закончылася. А малыя дзяўчынкі упрыгожваюць яго белымі воблакамі і каляровымі птушкамі. Неба без воблакаў і без птушак было б пустое і сумнае. Мне пара. А ты падумай, што ёсць дом. І дзе твой дом? Зайду яшчэ калі-небудзь». Неба над вуліцай Іцхака Мальмеда сёння зялёнае, як вочы Юліі, калі на досвідку вярталіся мы з кароткіх эскападаў у паўсон. Не памятаю зялёнага неба над Беластокам. Можа, даўно таму, у іншым свеце, калі вуліца называлася Купецкай, можа, тады ў свята Песах неба стаяла над горадам сідэравай талеркай, павернутая дном да вечнасці. Не пры маёй памяці. Па другі бок вуліцы, побач з канюшняй, тусуюцца маладыя. Адны заходзяць у сярэдзіну, іншыя бягуць на вуліцу, паляць. Ці ведаюць, як называлася вуліца раней і чаму так называецца сёння? Ці трэба ім ведаць? Вяртаюся да стала, гляджу ў камп'ютар. Новая кніжка слізгае ў юном, выкоўзваецца з рук, радкі, непадуладныя думкам, гучаць глуха, як патрэсканы звон. Другі раз калячаць вуха фальшывым пафасам. Пачынаю шкадаваць, ці не лепш было застацца там, у вёсцы, дзе кожнае слова ляжыць на сваім месцы, паміж травінкай і птушыным шчэбетам, дзе кожны вобраз чакае на пагатоў, бяры, пераўтварай у літары. І зноў сядлаюць коней уладары злых вятроў, а коні іх, ураганы парывістыя, і нясуць у грывах новыя межы. Конскія хвасты падменьваюць людзям сваю мову чужой. Людзі гукаюць сябе, не знаходзяць і разбягаюцца па ўсім свеце. Там, таксама не знаходзячы сваіх слоў, плачуць па іх. Плачуць па іх на чужой мове. А калі на чужой мове пачынаюць адкрыта з гэтых забытых слоў смяяцца, губляюць сябе канчаткова.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.